ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. გამოთხოვნებით მივიდნენ მერთან მიწის ჩაქცევით დაზარალებული თვისელები.
საუკუნოვანი სოფელი არის ეს. დავტოვოთ ეს წუთი, სუახი და უნდა გადასახდეს, შეფასდეს, ავიდიდით.
როგორც ცხოვრობენ ქალები სოფლად და რა რეალობას აწყდებიან ხშირად ის ორგანიზაციები, რომლებიც ქალთა გაძლიერების მიზნით მუშაობენ.
შესაძლოა ძალიან დიდი უნარი აქვს, კომპეტენცია გააჩნია, აქვს განათლება, არჩევა სახლში და არჩევან საკეთებს ოჯახზე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის სამხედრო ძალებმა დღეს ისევ მიიტანეს იერიში უკრაინის დედაქალაქ კიევსა და მის შემოგარენზე. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს ინფორმაციით, პეჩერის რაიონში სარაკეტო დარტყმა იყო ორ საცხოვრებელ სახლზე, ადგილზე მაშველები და მედიკოსები მუშაობენ. კიევის სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით 4 რაკეტა ჰაერსა წინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა მოიგერია. სარაკეტო დარტყმები განხორციელდა დღის მეორე ნახევარში ხარკოვის და ლვოვის კრიტიკული მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურაზე. ამ ქალაქების ნაწილს ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა. დღის მეორე ნახევარში რუსეთის სამხედრო ძალებმა სარაკეტო დარტყმები განახორციელეს ასევე უკრაინის ხმელნიცკის, როვნოს, ვინიცის, ჟიტომირის, დნეპროპეტროვსკის ოლქებზე. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ სოფლიოს ლიდერებს მოუწოდა მისი ქვეყნის წინააღმდეგ რუსეთის ომის დასრულებისკენ. ზელენსკიმ დღეს ონლაინ მიმართა დიდი ოცეულის ლიდერთა სამიტს, რომელიც ინდონეზიის კუნძულ ბალიზე მიმდინარეობს. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით დადგა დრო, როცა რუსეთის დამანგრეველი ომი უნდა შეჩერდეს, ეს შესაძლებელია და გადაარჩენს ათასობით სიცოცხლეს. ზელენსკის თქმით, ომი უნდა დასრულდეს სამართლიანად და გაეროს წესდების და საერთაშორისო სამართლის საფუძველზე. უკრაინის პრეზიდენტის თანახმად, მისი ქვეყანა არ დათანხმდება რუსეთთან შეთანხმებას, რომელიც მას ძალების აღდგენის შესაძლებლობას მისცემს, შეთანხმებას მალევე დაარღვევს და ტერორის და გლობალური დესტაბილიზაციის ახალ სერიას დაიწყებს. არღის უკრაინას შესთავაზონ კომპრომისები თავის სინდისთან, სუვერენიტეტთან, ტერიტორიებთან და დამოუკიდებლობასთან. თუ რუსეთი ამბობს, რომ თითქოს ომის დასრულება უნდა, ეს მოქმედებებით უნდა დაამტკიცოს, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. ვოლდიმირ ზელენსკიმ სამიტის მონაწილეებს მიმართა, რომ უკრაინას აქვს მშვიდობის ფორმულა უკრაინისთვის, ევროპისა და მთელი მსოფლიოსთვის და მისაღებია გადაწყვეტილებები, რომლებიც ამას უზრუნველყოფს. ზელენსკის განცხადებით, უკრაინის წინადადებებია რადიაციული ბირთვული სასურსათო და ენერგეტიკული უსაფრთხოება, ყველა ტყვის და დეპორტირებულის გათავისუფლება, გაეროს წესდების შესრულება და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის და მსოფლიო წესრიგის აღდგენა, უკრაინიდან რუსეთის ჯარების გაყვანა და საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტა, სამართლიანობის დაბრუნება, ეკოციდის აღკვეთა, ესკალაციის არდაშობა და ომის დასრულების ფიქსაცია. ინდონეზიის კუნძულ ბალიზე დღეს გაიხსნა დიდი ოცეულის ლიდერთა ორდღიანი სამიტი, რომლის ერთ-ერთი მთავარი თემაა სწორედ ომი უკრაინაში. სამიტისადმი მიმართვისას უკრაინის პრეზიდენტმა დიდი ოცეული არაერთხელ მოიხსენია 19-ად, რითი ცხაზი გაუსვა კიევის პოზიციას, რომ რუსეთის ადგილი ამ გაერთიანებაში აღარ არის. სამიტში მონაწილეობაზე უარი თქვა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. მისმა პრეს მდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ გარემოებების კარნახით პრიორიტეტულია პრეზიდენტის ყოფნა რუსეთის ფედერაციაში. პესკოვს ეს გარემოებები არ დაუკონკრეტებია. დიდი ოცეულის სამიტზე უკრაინის პრეზიდენტის დღევანდელ გამოსვლას რუსოფობიური და აგრესიული უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა, რომელიც ინდონეზიაში იმყოფება. ლავროვმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ზელენსკის გამოსვლიდან მხოლოდ ის დასკვნა გამოიტანა, რომ დასავლეთის რჩევებს მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ ჯერჯერობით არ უსმენს. სერგეი ლავროვის განცხადებითვე, მოლაპარაკება მხოლოდ უკრაინას არ სურს და რაც უფრო დიდხანს იქნება უარზე, მით უფრო რთულ იქნება შეთანხმების მიღწევაო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკრიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეებიც, რომლებმაც სამიტზე რუსეთი დაადანაშაულეს უკრაინის წინააღმდეგ არაპროვოცირებულ აგრესიაში. ლავროვის განცხადებით, აგრესია პროვოცირებული იყო დასავლეთის სახელმწიფოების მიერ და ევროკავშირი და ნატო უკვე დიდი ხანი არიან კონფლიქტის ჰიბრიდული მონაწილეები. Eurokomisarma Evropuli samezoblo politikis da gaqartobis sakitxebshi Oliver Varheim dges Tbilisi gamarta shekhodrebi sakartvelos mtavrobis da prezidentis administratsiebsa da parlamentshi. Premier-ministri Irakli Gharibashultan shekhodris shemdeg gamartul press konferentsiaze Oliver Varheim განაცხადა, რომ დღევანდელი სირთულეების პერიოდში, რომელიც როგორც ევროკავშირის ისევე საქართველოს წინაშე დგას, და ახალი გეოპოლიტიკური წნეხის პროცესში საქართველომ კაფიოთ დაანახა ევროკავშირს, რომ გაერთიანებაში გაწევრიანება მისი ძლიერი და მყარი მიზანი, ამისთვის კი საჭიროა გრძელვადიანი სტაბილურობა და მშვიდობაო. ევროკომისრის განცხადებით, ის საქართველოში ჩამოვიდა არა მხოლოდ იმის სათქმელად, რომ ქვეყნის გზავნილი ევროკავშირმა გაიგო, არამედ იმისთვისაც, რომ ადგილობრივ საზოგადოებას უთხრას, რომ მზადარია ნამოთხოვნის შესასრულებლად. ხედავთ, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა მხარს უჭერს ევროკავშირში გაწევრიანებას და ეს არის ძალიან ძლიერი მანდატი არა მხოლოდ მთავრობისთვის, არამედ მთელი პოლიტიკური ელიტისთვის საქართველოში და ყველა, ვინც აქტიურია და მუშაობს ამ საკითხებზე, მას ეხება, განაცხადა ოლივერ ვარჰეიმი. მისივე თქმით, საქართველოში ჩამოვიდა კაფიო მიზნით, ევროკავშირ სურს დაეხმაროს საქართველოს მოსამზადებლად და დაეხმაროს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ევროკომისრის განცხადებით, მომდევნო თვეებში ქვეყანას მოუწევს დიდი შრომა იმის საჩვენებლად, რომ ზადარის გახდეს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი, რაც მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ საქართველოს ყველა მოქალაქე ქვეყნის შიგნით და გარეთ იმუშავებს ამ მიზნისთვის. დარწმუნებული ვარ, ისტორია არასდროს იძლევა ერთსა და იმავე შანსს ორჯერ, ამ შესაძლებლობას უნდა ვტაცოთ ხელი და ვაქციოთ რეალობად, განაცხადა ევროკომისარმა ვარჰეიმ. მან ასევე ილაპარაკა საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საჭირო 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესში ყველა პოლიტიკური ძალის ჩართულობის აუცილებლობაზე. შეკითხვაზე ჩაეთვლება, თუ არა საქართველოს რეკომენდაციები შესრულებულად, თუ პროცესში ოპოზიცია არ მიიღებს მონაწილეობას, ევროკომისარმა თქვა, რომ ინკლუზიურობა საკვანძო მნიშვნელობისაა. მან ასევე განაცხადა, რომ ზადარის დაეხმაროს საქართველოს ამ საკითხშიც და ყველა პოლიტიკურმა ძალამ და ელიტამ დაინახოს, რომ ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა და შეთავაზება საქართველოსთვის. სამწუხარო იქნება, თუ ამ შანსს ვერ გამოიყენებთ, განაცხადა ევროკომისარმა ვარჰეიმ. მან ასევე ხაზი გაუსვა რეკომენდაციების შესრულების მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებს, დადებით კონტექსტში აღხსენა მიმდინარე სასამართლო რეფორმა და ბრძოლა კორუფციასთან, ასევე თქვა, რომ ანტიკორუფციული სააგენტო უნდა იყოს დამოუკიდებელი. ასევე გამოყო დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონის მიღებისთვის დაწყებული მუშაობა, რაც უფრო სწრაფად შეასრულებს ამ დათქმებს საქართველო. მით უფრო მალე მიიღებენ ქვეყნის მოქალაქეები იმ სარგებელს, რაც მოდის თქვენსკენ, განაცხადა ოლივერ ვარჰეიმ. ამავე პრეს კონფერენციაზე პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა ილაპარაკა იმის შესახებ, რომ საქართველოს ქართული ოცნების ხელისუფლება პასუხისმგებლობით და ზედმიწევნით მუშაობს 12 რეკომენდაციის შესრულებაზე. ასევე კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ საქართველო არის ევროპული არჩევანის ერთგული და ეს ისტორიული და თაობების არჩევანი და ოცნებაა. თქვა ისიც, რომ სწორედ ქართული ოცნების თავრობის დამსახურებაა, რომ 2012 წლის შემდეგ ყველა ხელშესახების შედეგი ევროპულ გზაზე ქვეყანამ მოიპოვა, იქნებოდა ეს ასოცირების შეთანხმება, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება თუ უვიზო რეჟიმი და სულ ბოლოს ევროპული პერსპექტივაო. ღარიბაშვილმა ისიც განაცხადა, რომ 2012 წლამდე საქართველო დიქტატორული და ავტოკრატიული რეჟიმის პირობებში ცხოვრობდა, სადაც დემოკრატიის არანაირი ნიშანი არ არსებობდა. პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ კარგად ესმით, რა რეალობის წინაშე უწევს ქვეყანას ცხოვრება, ეს არის ოკუპაცია და უდიდესი გამოწვევა, და რომ ხალხის მთავარი ამოცანაა დეოკუპაცია მშვიდობიანი გზით. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებითვე, ევროკომისიის 12 რეკომენდაციას ქვეყანა ძალიან მალე შეასრულებს. პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა ევროკომისარს ისიც უთხრა, რომ სამწუხაროდ ყველა მონაწილე არ არის ჩართული ამ რეკომენდაციების შესრულების პროცესში, კერძოდ კი ოპოზიციის ნაწილი, რომლის პირდაპირ ვალდებულება რეკომენდაციების პირველი პუნქტის დეპოლარიზაციის შესრულებაო. ევროკომისიის რეკომენდაციები იყო მთავარი თემა, რომელზეც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ილაპარაკეს დღეს სალმეზურაბეშვილმა და ევროკომისარმა ოლივერ ვარჰეიმ. ასევე განსაკუთრებულად როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მიუძღება ხაზი გაესვა დეპოლარიზაციის დაძლევის მნიშვნელობას ამ შეხვედრაზე ასევე განხილული იყო საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება და ომი უკრაინაში აქედან გამომდინარე რეგიონში შექმნილი უსაფრთხოების გარემო და შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხები უფრო მეტს ევროკომისრის ვიზიტის შესახებ ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება აქციაზე შეიკრიბნენ დღეს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრში მერიასთან სოფელ ითხვისის ის მცხოვრებნი, რომლებიც წელს მარტში მიწის ჩაქცევა დააზარალა. რამდენიმე ოჯახის საცხოვრებელი სახლების მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა. შესაბამისი დასკვნაც არსებობს იმის თაობაზე, რომ რაც შეიძლება სწრაფად არის გადასაწყვეტი უსაფრთხო ადგილებში ამ ოჯახების განსახლების საკითხი. ასევე სპეციალური სახელმწიფო კომისიის დასკვნა გახდა ცოტა ხნის წინ ცნობილი, რომელშიც საუბარია იმ მიზეზებზე, რამაც სოფელ ითხვისში მიწის ერთი ნაწილის ჩაქცევა გამოიწვია. კომისიის ეს დასკვნა კიდევ ერთი მიზეზია იმისა, რომ ითხვისის დაზარალებული მცხოვრებნი საკმაოდ დიდ უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. რამოთხოვნებით შეიკრიბნენ ისინი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიასთან, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იმერეთში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
სოფელ ითხვისის მცხოვრებნი, რომლებმაც ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიასთან აქცია გამართეს, არეთანხმებიან საქართველოს მთავრობის განკარგულებით შექმნილი უწყებათა შორისი კომისიის დასკვნას, რომლის მიხედვით ითხვისის ერთ ნაწილში მიწის ჩავარდნა გამოწვეული უნდა იყოს რამდენიმე ფაქტორით, მათ შორის გასული საუკუნის სხვადასხვა პერიოდში მიწისქვეშა სამთო გამომუშავებით შექმნილი სიცარიელით. ითხვისის მცხოვრებმა ზურაბ გოგატიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ აქვთ დოკუმენტები, რომელთა მიხედვით დასტურდება, რომ ტერიტორიაზე მანგანუმს ბოლო 15 წლის განმავლობაშიც აქტიურად მოიპოვებენ ჯორჯიან მანგანეზის ქვეკონტრაქტორი კომპანიები, ამიტომ მომხდარზე პასუხისმგებლობა მათ უნდა აიღონ. ზურაბ გოგატიშვილის განცხადებით, სოფელ ითხვისში მეგრელიშვილების, გოგატიშვილებისა და მახათაძეების უბნების მცხოვრებნი მიწის ჩაქცევას და სახლების ნგრევას უკავშირებენ წიაღისეულის მოპოვებას როგორც გასულ საუკუნეში, ასევე ბოლო წლებში.
თითქოს არ მუშაობს, მაგრამ ამ ეტაპზე 2006 წლიდან ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა იყო კომისიის წევრთან, თეატრ მაგან წარმომადგენელთან და ქალაქის პირებთან შეხვედრა. მივედით ჩვენში და მოთხოვეთ პასუხი მეც. ჩვენ დაუდებთ სამუთებს, რომ ნამდვილად თეატრ მაგანეთში მუშაობს ჩვენი სოფლის დაბლა. ჩვენ გვაქვს დოკუმენტაცია, რომ დაახლოებით 50 ოჯახს ბოლო წლებში მიწეს კომპენსაცია მიწების და სახლების, რომ მუშაობს ჩვენს ქვეშ. მაგრამ ის რაც მოხდა ჩავარდნა 2 წლის წინ მოჩა იმ გვირაბის გაყვანა.
როგორც ზურაბ გოგატიშვილი ამბობს, 100-ზე მეტი ოჯახი, რომლებიც უწყებათა შორისი კომისიის დასკვნით განსახლებას ექვემდებარებიან, უსაფრთხო ადგილზე დროულად გადაყვანას და ახალი საცხოვრისის მოსაწყობად ითხვისში არსებული ქონების ადეკვატურ კომპენსაციას მოითხოვენ. ბადრი მახათაძის ინფორმაციით, სპეციალურმა კომისიამ მხოლოდ სახლი შეუფასა 60,000 ლარად. ეზოში განთავსებული დამხმარე ნაგებობები, 2 ჰექტრამდე მიწაზე გაშენებული ვენახი, ხეხილი და სხვა ქონება კი ამ დრომდე არავის შეუფასებია, რასაც უსამართლოდ მიიჩნევს.
საუკუნოვანი სოფელი არის ეს. დავიტოვოთ ეს წუთში. სუახი და უნდა გადასახდეს, შეფასდეს. აუდიტით 60,000 ლარად რა უნდა აშენდეს და სად უნდა აშენდეს. ან 60,000 ლარად ვიდაც უნდა იყიდოს სახლის უნდა გააკეთოს გარემონტი. 80 ოჯახიდან 24 დანგრეულია, დანარჩენზე ელოდება დანგრევა. ძალიან დაზიანებულია. ის ამ ნაწილი.
ბადრი მახათაძის თქმით, მარტში მისი სახლი მნიშვნელოვნად დაზიანდა, თუმცა ოჯახი იქ ცხოვრებას განაგრძობს, რადგან წასასვლელი არ სად აქვს. ბოლო თვეებში კი კედლები ადამიანების ბზარები კიდევ უფრო გაფართოვდა და სახლში ყოფნა სიცოცხლისთვის სახიფათოა. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიამ ითვისში დაზარალებული 20 ოჯახი 8 თვის წინ საცხოვრებლად ქირით გადაიყვანა. უწყებათა შორის კომისიის დასკვნით სოფელში რისკის ქვეშ რჩება 86 ოჯახი, რომლებიც ეტაპობრივად უნდა გადაიყვანონ გეოლოგიურად მდგრად ტერიტორიაზე. სპეციალურმა კომისიამ სოფელ ითვისში სახლების დაზიანების ხარისხი პირობითად 3 კატეგორიად დაყო. 34 სახლი საცხოვრებლად საშიშადაა მიჩნეული, 20 სახლი ავარიული ან დეფორმირებულია და მათი დაზიანების დონე საშუალოა, თუმცა აუცილებელია მონიტორინგის გაგრძელება. კიდევ 32 ოჯახის სახლი და კარმი დამოკი ნაკლებად დაზიანებულია და დაკვირვებას საჭიროებს. უწყებათა შორის კომისიის მუშაობით და დასკვნით, რომელიც ითვისელებმა რამდენიმე კვირის წინ მიიღეს, უკმაყოფილოა შორენა მეგრელიშვილიც. მისი ინფორმაციით ოჯახს განსახლებისთვის 60,000 ლარი შესთავაზეს, რაც არსებული ქონების საფასურის მხოლოდ მცირედი ნაწილია.
მე საერთოდ არ მინდა ჩემი ოჯახი წარსვლა, მილიონის ფასადაც კი არ მიდის, რაც ჩვენ ვიშრომებ ვიწავებთ მორალურ მხარეს, რომ აი თავი დავალებოთ. თუმცა თუ ჩვენ არ გვეცხოვრება, ამის გარანტი არ აქვს, რომ ჩვენ უსაფრთხოდ ვიცხოვრებთ. ამ შემთხვევაში ვითხოვთ შეფასებინა სწორად და სამართლიანად.
შორენა მეგრელიშვილის განცხადებით, დაზარალებული მოსახლეობისთვის ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შექმნაზე პასუხისმგებლობა სახელმწიფო სტრუქტურებმა და მომპოვებელმა კომპანიამ ერთნაირად უნდა აიღონ. ჭიათურის მერიასთან აქციაზე შეკრებილი ითვისელების ნაწილს მუნიციპალიტეტის მერი გივი მოდებაძე შეხვდა. მას დაზარალებულებმა უწყებათა შორის კომისიის წევრებთან, გეოლოგებთან და წიაღისეულის მომპოვებელ კომპანიებთან შეხვედრის ორგანიზებისთვის მიმართეს. მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინფორმაციით, მერი დაზარალებულებს დახმარებას დახპირდა.
Тата კაჭკაჭიშვილმა გეამბოთ, რომ მოთხოვნებით მივიდნენ დღეს ჭიათურის მერთან მიწის ჩაქცევით დაზარალებული ითვისელები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში სოფლების არსტო მცირე ნაწილი კვლავ გაზიფიცირების გარეშეა, მათ შორის ის სოფლებიც, რომლებსაც გაზის გაყვანას წლების წინ პირდებოდნენ. ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ასეთ სოფლებში იმატებს საზრუნავი, რაც უკავშირდება ზამთარში გათბობას. ეს საშუალება, გათბობის საშუალება კი ასეთი სოფლებისთვის არის შეშა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს რეგიონებში ბუნებრივი გაზის გადასახადი უფრო მაღალია, ვიდრე მაგალითად თბილისში, სოფლად მცხოვრები მოქალაქეები ამბობენ, რომ ურჩევნიათ გაზმომარაგება, რადგან შეშის მოპოვება, გარდა იმისა, რომ გართულებულია, ბოლო პერიოდში ეს საწვავი საგრძნობლად გაძვირდა. ერთ-ერთი თემის მაგალითზე ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური გააგრძელებს.
შიდა ქართლის იმ სოფლებში, სადაც ბუნებრივი აირი არ არის შეყვანილი, ზამთრისთვის მზადება უკვე დაიწყეს. ზოგი ხმელფიჩხს აგროვებს, ზოგიც დაბერებულ ხეხილს ჩეხს, ზოგიც შეშას ყიდულობს. ამ ტყეში მიდის საშეშე მერქნის დასამზადებლად. კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნოსტეს მცხოვრებმა, პენსიონერმა მერაბ გაბოძემ, 9 კუბური მეტრი შეშა 80 ლარად იყიდა. ეს მსუბუქი მანქანის საბარგულში ჩატეული რაოდენობაა, ორი კვირაც არ ეყოფა. გაბოძის თქმით, შეშა ყოველთვიურად ზვირდება და უმჯობესია სოფელს ბუნებრივი აირი ჰქონდეს, რაც მრავალ პრობლემას მოაგვარებდა.
გაზე ჯური დაჭირდება არ მაქვს შეშა. პენსიონერო ხსრო ამდელი აქ პენსია ჭამა უნდა, გათბობა უნდა, ყველაფერი უნდა გაითვალისწინოს მთავრობამ. კაცო თუ არ გაითვალისწინა რა, რა დღეს შეხრავა თუ არში დღეს მოგვევა ალბათ.
ზამთარში გასათბობად ერთ ოჯახს დაახლოებით 6-7 კუბური მეტრი შეშა სჭირდება. მაღალმთიან სოფლებში, სადაც უფრო მკაცრი და ხანგრძლივი ზამთარია, ეს რაოდენობა საკმარისი არ იქნება. გარდა ამისა, თუ მოქალაქე გადაწყვეტს, რომ შეშა ტყიდან გამოიტანოს, ამისთვის ჯერ შესაბამისი ბილეთი უნდა აიღოს. წიფლისა და რცხილის მერქანში მოსაკრებლის სახით კუბურ მეტრში 3 ლარი გადაიხადოს. შემდეგ იქირაოს მანქანა, მუშახელი, ჩაასხას საწვავი და წავიდეს სპეციალურად გამოყოფილ ტყეკაფში, რომელიც სოფლიდან საკმაოდ მოშორებით შეიძლება იყოს. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ლეგალურად მოპოვებული საშეშე მასალა საკმაოდ ძვირიჭდება. სამთრის სეზონზე შეშით გათბობა სოფლად მცხოვრებ ოჯახს 8 ლარამდე დაუჭირდება. კასპის მუნიციპალიტეტის ახალციხის თემის სოფლების მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ დაპირების მიუხედავად სოფლის გაზიფიცირების სამუშაოები მოსახლეობები ჯერ არ დაწყებულა. ბუნებრივი აირის შეყვანა კი მრავალ პრობლემას მოხსნიდა.
სეზონზე 1700 მაინც შეიძლება ადამიანს ხუგაცმის. გაზის გამოყენება რო იყოს ძალიან დაგვეხმარებოდა ჩოლჩვეთანას. ბევრი ამის გააკეთების შეა სოჯაში. აბანო გინდა გათობა გინდა.
ფარმის კეთებაში ფარესხია რაღაცა ყველაფერში გამოვიყენებ იმ გასა.
ისე ძალიან გვიჭირს. აი როდის არჩევნები იყო ოცნება რომ მოვიდა მაშინ შეგვიდა ჩვენი დეპუტატი.
გასპის მუნიციპალიტეტის მერი აცხადებს რომ მუნიციპალიტეტის სოფლების ნოსტეს ახალციხის და ერთაწმინდის მოსახლეობას შეშით გათბობა კიდევ 2 წლის განმავლობაში მოუწევთ. ვახტანგ მაისურაძის განცხადებით ამ სოფლებში მომავალ წელს საპროექტო სამუშაოები ჩატარდება.
ერთაწმინდა ახალციხე ნოსტე ჩვენი ინფორმაციით მომდევნო წელს უნდა მომზადდეს საპროექტო დოკუმენტაცია და 2024 წელს უნდა სამუშაოები დასრულდეს.
გასპის მუნიციპალიტეტის ახალციხის თემში დაახლოებით 1000 კომბლი ცხოვრობს. მომავალ წლიდან მათთვის ტყიცარგებლობის წესიც იცვლება. 2023 წლიდან ძალაში შედის ახალი ტყიცარგებლობის წესი, რომელიც ადგენს ტყით მდგრადი მართვისა და სარგებლობის სამართლებრივ მექანიზმებს. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, სოფლის მოსახლეობა შეშას წეში ვეღარ მოჭრის და საშეშე მასალის ყიდვა ეგრეთ წოდებულ საქმიან ეზოებში მოუწევს. საშეშე და სამასალე მერქნის დამზადებას მხოლოდ ტყის მართვის ორგანოები უზრუნველყოფენ. შესაბამისი წესით დაახარისხებენ და განათავსებენ დასაწყობების ადგილებზე, ეგრეთ წოდებულ საქმიან ეზოებში, რომლებიც საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს. ტყის რესურსის რეალიზაცია მოხდება როგორც აუქციონის წესით, ძირითადად მაღალი ხარისხის, ეგრეთ წოდებული სამასალე მერქანი, ასევე პირდაპირი მიყიდვის გზით. შეშა და ხეტყის ნარჩენები.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმას პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს არერთ საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ორგანიზაცია ხორციელებს სპეციალურ პროგრამებს და პროექტებს, რომელთა მიზანი ქალების გაძლიერება, მათ შორის ეკონომიკურად გაძლიერება. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება ხოლმე სოფლად მცხოვრებ ქალებზე. როგორც ცხოვრობენ ქალების სოფლად და რა რეალობას აწყლებიან ხშირად ის ორგანიზაციები, რომლებიც ქალთა გაძლიერების მიზნით მუშაობენ, თემას კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
61 წლის ნანული მაისურაძე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგეთში ცხოვრობს. ჰყავს მეუღლე და 2 შვილი. 10 წელზე მეტია შვილები დედაქალაქში ცხოვრობენ. თავიდან სასწავლებლად წავიდნენ. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ კი სამუშაო იქვე იშოვეს. ახლა სოფლად დარჩენილ მშობლებთან სტუმრად თუ ჩადიან, ძირითადად ახალწელსა და გაზაფხულზე. ნანული პროფესიით ეკონომისტია, თუმცა საჯარო ან კერძო სამსახურში არასდროს უმუშავია. როგორც თავად ამბობს, სამსახური თავიდან შვილების გამო ვერ დაიწყო, შემდეგ კი ასაკი მოემატა და ამჯობინა საკუთარ მეურნეობაში ემუშავა. მეუღლესთან ერთად ამუშავებს საკარმიდამო ნაკვეთს და 2 ჰექტრამდე სასოფლო სამეურნეო მიწას. ყოველ წელს ერთწლიანი კულტურები მოჰყავთ. საკარმიდამო ნაკვეთში კი ბოსტნეული და სხვადასხვა ხილი. ყოველთვის წარმატებით ვერ ახერხებენ, თუმცა მოწეულ მოსავალს რეალიზაციას თავადვე უკეთებენ. ზოგჯერ კმაყოფილი არიან, ხან კი დახარჯული თანხის ამოღებაც უჭირთ. დანული გვეუბნება, რომ არამარტო ქალებისთვის სოფლად ცხოვრება რთულია, მით უმეტეს თუ ოჯახში ცხილფეხა საქონელიც ჰყავს.
ბავშვიანი ქალებიც კი შედიან, რომ 2 კაპიკი რაღაცა გააკეთონ და არიან ურთულეს მდგომარეობაში. მოსავალი თუ მოჰყავთ და უშვათ საზამთროები 2000-ები და 3000-ები ხალხს დარჩათ ბანკის ვალები. რეალიზაცია არ მოხდა საზამთროსი, ვერ მოხდა ისე როგორც საჭირო იყო.
ეთერცი ხელაშვილი ბანკის ხეობაში სოფელ დუიში ცხოვრობს. ჰყავს 4 შვილი, 10 შვილი შვილი და 2 შვილთაშვილი. ეთერის ყოველი დილა 7 საათზე იწყება. უვლის პირუტყვს და საძოვრად უშვებს. განსაკუთრებული სიყვარული აქვს ყვავილების მიმართ, რისი დასტურიც მისი ეზოა. გარდა საოჯახო საქმეებისა, ეთერცი ხელაშვილი აქტიურად არის ჩართული საჯარო ცხოვრებაში. ყოფილი პედაგოგი პანკისის უხუცესთა საბჭოს წევრია და იცავს ქალთა უფლებებს. 62 წლის ქალი აქტიურად არის დაკავებული სპორტის კონკრეტული სახეობით. რამდენიმე წლის წინ მაგიდის ჩოგბურთში სოფელში ჩემპიონატი გაიმართა, სადაც ყველა მეტოქე დაამარცხა და გაიმარჯვა.
ქალს უნდა ზოგადი წარმოდგენა ჰქონდეს ამ ქვეყნად რა ხდება, ჰქონდეს საკუთარი სპეციალობა, იმუშაოს და არ იყოს დამოკიდებული სხვა პიროვნებაზე.
უკვე წლებია კახეთში ქალების პრობლემებს სწავლობს და მათ გააქტიურებაზე მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თამარ მომლაძის თქმით, ზოგადად სოფლად მცხოვრები ქალები გაცილებით რთულ მდგომარეობაში არიან ვიდრე ქალაქში.
ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ მას არ აქვს წვდომა ინფორმაციაზე. ემატება ისიც, რომ ძალიან მცირეა ადგილზე სამუშაო ადგილები, შესაბამისად ქალი ყველაზე ნაკლებად არის დასაქმებული. და თუ დასაქმებულია უშუალოდ იმ თემში და იმ სოფელში, სადაც ცხოვრობს მისი ოჯახი და ნაკლებად ეძლევა იმის საშუალება, რომ ვთქვათ, მუნიციპალურ ცენტრში იაროს, რადგან უკვე ბავშვების პრობლემა ემატება და დროში ვერ ასწრებს და როდესაც არჩევანის წინაშე დგება, ურჩევნია შვილებზე გააკეთოს არჩევანი და კარიერულ წინსვლაზე თქვას უარი. ადამიანს, რომელსაც შესაძლოა ძალიან დიდი უნარი აქვს, კომპეტენცია გააჩნია, აქვს კიდეც განათლება, არჩევა სახლში და არჩევანს აკეთებს ოჯახზე.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია პერიოდულად სოფლად მცხოვრები ქალების გააქტიურებაზე პროექტებს ახორციელებს და საინფორმაციო კამპანიას ატარებს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თამარ მომლაძე გვეუბნება, რომ ზოგ შემთხვევაში თავად ქალების მხრიდან დიდ სირთულეს აწყდებიან, თუნდაც იმაზე, რომ მათთვის ტრენინგი ჩატარდეს ან საგრანტო პროგრამაში მიიღონ მონაწილეობა.
თუ გაგვიმართლა და კონკრეტულმა ადამიანმა მოიპოვა დაფინანსება და მიიღო გრანტი, აი აქ უკვე სულ სხვა ძალა ჩნდება. თუ კიდევ მეც მისცემს თავის თავს გასახანს, კიდევ უფრო მეც დაეუფლება, მეც შეძლებს და ამასთანავე ეს ადამიანი ხდება სხვებისთვის ძალიან მისაბაძი და მაგალითის მიმცემი, იმიტომ რომ თუ კი ერთმა შეძლო, შეძლებს 10-ით.
2018 წლიდან კახეთის ყველა მერიაში შეიქმნა და ამ დრომდე ფუნქციონირებს ქალთა ოთახი, რომლის მთავარი და ძირითადი ფუნქცია დახმარება გაუწიოს ქალებს თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად. მოხდეს მათი ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ლაგოდეხის მერიასთან არსებულ ქალთა ოთახს სოციალურ ქსელ Facebook-ში საკუთარი გვერდიც აქვს, თუმცა ბოლო განახლება 2022 წლის 4 აპრილით თარიღდება. სულ 7 ინფორმაციაა გამოქვეყნებული და თითქმის ყველა მათგანი სხვადასხვა საგრანტო კონკურსის შესახებ არის. ჩვენ ქალთა ოთახის ხელმძღვანელს ეკა ზურაბაშვილს დაუკავშირდით და რამდენიმე შეკითხვა დაუსვით.
თუ გაქვთ წარმატებული მაგალითები, როდესაც თქვენ ინფორმაციის საფუძველზე ქალებმა პროექტი განახორციელეს ან გრანტი მოიგეს?
სიახ შაშანი იყო, დავეხმარეთ, კონსტიტუცია გაუწიეთ და ორი გადავიდა მეორე ეტაპზე, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ გაიმარჯვეთ. აწარმოეს საქართველოს საგრანტო კონკურსული ხმობ.
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რომ იყოს მოსახლეობა ჩართული, ამაზე კონკრეტული რა აქტივობა?
აი სოფლის კრებებს მოვიყვან მაგალითად, იგი თუ მტარდება ყოველწლიურად სოფლის კრებები და თვითონ სოფელი წყვეტს რა სურთ სოფელში, რომ გაკეთდეს. მაქსიმალურად ვცდილობ პირადად მე თვითონ მე წარმომადგენლებსაც ვთხოვ, რომ ჩაერთონ რაც შეიძლება მეტი ქალი, თავიანთი მოსაზრება დაასახელონ.
კაეროს განვითარების პროგრამის 2021 წლის ანგარიში, რომელიც საქართველოში პანდემიით გამოწვეულ სიტუაციას გენდერულ ჭრილში ასახავს, წერია, რომ დასაქმებული ქალების 20-მა და დასაქმებული კაცების 15%-მა სამსახური პანდემიის გამო დაკარგა. ამავე ანგარიში საქართველოს მოსახლეობის 40% ამბობს, რომ პანდემიის დროს საოჯახო საქმემ იმატა, მაგრამ ქალებისთვის ეს ტვირთი განსაკუთრებულად დამძიმდა. საქართველოში ქალების 2/3 საოჯახო საქმეებში არავინ ეხმარება.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, როგორც ცხოვრობენ ქალები სოფლად, რა რეალობას აწყდებიან ხშირად ის ორგანიზაციები, რომლებიც ქალთა გაძლიერების მიზნით მუშაობენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამის ბოლოს უბრუნდებით უკრაინაზე დღის მეორე ნახევარში განხორციელებულ სარაკეტო შეტევებს. ამ დროისთვის დადასტურებულია, რომ კიევზე სარაკეტო დარტყმების შედეგად დაღუპულია ერთი ადამიანი. ქალაქის მერის ვიტალი კლიჩკოს ინფორმაციით, პეჩერის რაიონში სარაკეტო დარტყმა ორ საცხოვრებო სახლზე განხორციელდა. გარდა ამისა, უკრაინის დედაქალაქში დაზიანებულია კვლავაც ინფრასტრუქტურა. კიევის დიდ ნაწილს შეუწყდა ელექტროენერგიის მიწოდება. დღის მეორე ნახევარში რუსეთის სამხედრო ძალებმა ასევე სარაკეტო იერიშები მიიტანეს უკრაინის ხმელნიცკის, როვნოს, ლვოვის, ჟიტომირის, ვინიცის, დნეპროპეტროვსკის და Харковის ოლქებში, როგორც უკრაინის შეერაღებული ძალების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, დღის განმავლობაში უკრაინის სხვადასხვა ოლქზე განხორციელდა შეტევები სუმცირე 100 რაკეტის გამოყენებით, რაც უკრაინის შეერაღებული ძალების წარმომადგენელთა განცხადებით გაცილებით მეტია იმ რაოდენობაზე, რომელიც რუსეთმა გამოიყენა 10 ოქტომბერს, როცა პირველად მიიტანა მასირებული სარაკეტო შეტევა უკრაინის დედაქალაქსა და ქვეყნის სხვადასხვა ოლქზე. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.